В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про міни і снаряди на Донбасі та небезпеку, яку вони створюють для цивільних жителів.
Частина Донецької та Луганської областей просто окуповані, і ми не маємо повної картини, що там відбувається. За такими дуже грубими підрахунками, десь близько 15-20 років нам знадобиться.
Скільки людей постраждали і ще можуть постраждати від вибухонебезпечних предметів на Донбасі? Скільки часу і сил знадобиться для розмінування сходу України? Чи впорається із цим завданням Україна самотужки? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org в прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Луганщині автомобіль з місцевими жителями підірвався на вибуховому пристрої. Внаслідок цього загинуло 4 людини. Про це повідомляє поліція Луганської області. Загалом, за даними Організації Об'єднаних Націй, за період із 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів загинуло щонайменше 2558 цивільних осіб, з них 242 дитини. За оцінками ООН, Донбас став однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни держав у світі. На Донбасі вибухонебезпечними предметами забруднено приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів території підконтрольної Україні і 9 тисяч квадратних кілометрів непідконтрольних територій, повідомляють у Міністерстві оборони. Скільки сил і часу потрібно для розмінування українського сходу, як зберегти людське життя? Про це будемо говорити з гостями програми. У студії поряд зі мною офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюк. Вітаю вас, пане Шидлюк.
Доброго ранку.
Чекаємо, зараз матимемо змогу поговорити із журналістом проєкту «Донбас Реалії» Олексієм Виноградовим. Вітаю вас, Олексію.
Доброго ранку.
Отже, Олексію, що, власне, на місці вам відомо про, спершу про цю останню трагічну подію, що сталося? Чи встановлено, який вибуховий пристрій призвів до смерті людей?
Власне, відомо, що підірвалася ціла родина, це чоловік та жінка, які були переселенцями з Луганська та жили у селі Піщана, а також їхній син із цивільною дружиною, які приїхали у гості. Вони ще 7 квітня сіли в машину, кудись поїхали, а за кілька днів до поліції звернувся сусід цієї родини, і 10 квітня їх знайшли біля річки. Попередньо поліцейські встановили, що машина наїхала на протитанкову міну. Її буквально пошвартувало та відкинуло метрів на 5 від дороги, це судячи з тих фото, що показувала поліція. Усі, хто був у машині, загинули. Власне, що саме робила родина в цій місцевості, не зрозуміло. Ось ці чоловік та жінка, вони були активістами у своєму селі, журналістами. Вони самі неодноразово розповідали, що навколо населеного пункту все заміноване, і що ходити та їздити потрібно лише ось перевіреними дорогами та тропами, але все одно ще не також натрапили на міну.
Олексію, а чи відбувається в регіоні інформаційно-роз'яснювальна робота, аби зменшити кількість подібних випадків, чи інформують населення?
В принципі, люди і так знають про мінну небезпеку. За 4 роки війни це і так зрозуміло. А тим не менше, інформаційна кампанія, в принципі, вона є, власне, на пунктах пропуску, в державних установах, у школах можна зустрітись плакати, що попереджають про небезпеку. Є, власне, оці спеціальні таблички вздовж лінії розмежування. Можливо, вони не усюди, але там, де найчастіше ходять люди, такі таблички я сам бачив. У школах з дітьми періодично проводять заняття. Знаю, що і міжнародні організації до цього долучаються. Наприклад, вони виділяли гроші на проведення тренінгів для вчителів, аби ті потім розповідали дітям, як потрібно поводитися з невідомими предметами. Також і міжнародні організації власним коштом розробляли та роздавали різноманітні агітаційні матеріали про мінну небезпеку. З цивільним населенням, яке проживає поблизу лінії розмежування, знаєш, що працюють військові, вони, ну, здебільшого вони попереджають місцевих про небезпечні або потенційно небезпечні місця. Ну, тобто заходи якісь проводяться, але люди все одно гинуть.
Олексію, а як ставляться до ситуації місцеві жителі? От чи немає такого моменту, що через близькість війни притуплюється, скажімо так, відчуття небезпеки? Чи, можливо, цього нема?
Ну, це, вважаю, що це таке досить індивідуальне. Мабуть, десь і притуплюється, тому що найбільше саме на мінах та розтяжках підриваються люди у саме сірій зоні та ось на так званому нулі. І здебільшого ці люди просто хочуть перетнути лінію розмежування поза межами пункту пропуску. Я думаю, що вони прекрасно розуміють, що там, де вони ходять, територія замінована, і вони розуміють, що наражають себе на небезпеку. Але таким чином, ну, можуть, хочуть або скоротити шлях. От, наприклад, наприкінці минулого року в районі міста Золоте так підірвався чоловік. Він намагався пройти у Первомайськ, аби не робити 200 кілометрів крюк через станицю Луганську. І також місцеві жителі там розповідали, що незадовго до того так само там підірвалася жінка. Однак різні випадки бувають, наприклад, коли диверсійні групи ставлять розтяжки безпосередньо в населених пунктах сірої зони. От, наприклад, вчора вже була інформація, що от при фронтовому селі Оріхове, це Попаснянський район, поліцейські знайшли розтяжку на одному із подвір'їв. І, власне, дивом, що туди не втрапили місцеві.
І, Олексію, ще одне питання, хочу скористатися нагодою. Сьогодні на Луганщину має приїхати міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Що чекають від його візиту і чи є цьому зв'язок тут з обговорюваною темою мін на Донбасі?
Так, дійсно, очікується його візит і запланована прес-конференція про важливість проведення навчань, ризикам небезпеки від мін та вибуху небезпечних залишків війни, ну і про інформування населення про такі небезпеки. І також заплановано передача навчальних макетів відділам освіти Луганської області. Я так розумію, що це макети вибухонебезпечних предметів, які можна побачити в нашій області, аби вчителі потім показували дітям, що ось є такі предмети і що краще з ними не контактувати.
Зрозуміло. Дякую вам, Олексію. Це був журналіст проєкту «Донбас Реалії» Олексій Виноградов із Луганщини. А поряд зі мною, нагадую, офіцер Генерального штабу Збройних сил України Віктор Ширлюх. І також з нами вже на зв'язку є начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров. Вітаю вас, пане Комісаров.
Доброго дня.
Отже, ми почули про останні випадки, знаємо загалом, скільки людей потерпають від цієї ситуації. Пане Комісаров, скажіть, є якась узагальнена, скажімо, державна політика стосовно цієї ситуації, стосовно розмінування? Як, власне, держава підходить до вирішення цієї проблеми?
Дякую за запитання. Я вам скажу, звичайно, є. Держава не стоїть в сторону цього важливого питання. Тим більше безпека наших громадян. На сьогоднішній день, як ви знаєте, у нас територія, яка підконтрольна Україні, приблизно являється 7 тисяч квадратних кілометрів, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Це не тільки міни, а це ще й розірвавшися боєприпаси. Причому не розірвавшися боєприпаси, вони складають більшу загрозу в процентному відношенні, ніж міни, тому що їх набагато менше. Російські терористичні війська наразі використовують боєприпаси, які вже вичерпали свій термін придатності або знаходяться на межі цього терміну. І зазвичай ці боєприпаси не вибухають. Тому вони є теж великою загрозою для нашого населення. Що стосується роботи наших державних установ, нашого уряду в цьому напрямку, у нас кожен рік розробляється план розмінування території Донецької та Луганської областей. Основними виконавцями цього плану являються Збройні сили, Державна служба надзвичайних ситуацій і місцеві органи влади. Крім заходів з розмінування, до цього плану ще відносяться заходи, це заборона або пропаганда заборони використання мін вибухонебезпечних предметів і навчання ризикам, то, що казав попередній виступаючий переді мною. Але, на жаль, цих заходів наразі, я рахую, недостатньо в умовах цього конфлікту, і їх треба посилювати. Що стосується роботи безпосередньо по розмінуванню, я можу навести декілька цифр. От, наприклад, з 2014 року підрозділами Збройних сил Державної служби надзвичайних ситуацій очищено території більше 26 тисяч гектарів. На цих територіях було вилучено 346 тисяч вибухонебезпечних предметів. Можете собі уявити, яка робота проведена. Але, на жаль, є дуже багато територій, особливо в сірій зоні, які підвергаються повторним обстрілам і підвергаються мінуванням. Це призводить, на жаль, до загибелі або поранення наших людей. Оце коротка така ситуація, якщо ще якусь інформацію треба, готов відповісти на запитання або щось прокоментувати.
Дякую вам. Ви, якщо є можливість, поки лишайтеся на зв'язку, ще хочу поговорити з паном Ширлюхом. Пане Ширлюху. Зрозуміло, що розмінування території – це завдання масштабне на роки. Чи можна, і якщо можна, то як, тим часом убезпечити мешканців, унеможливити чи звести до мінімуму от подібні випадки, як останні? Як?
В першу чергу, роз'яснювальна робота. Я люблю говорити одразу практичні, якісь корисні речі для людей. І скажу таку річ, що головна зброя у людей – це очі. От я до цих пір, знаходячись десь під Києвом, ловлю себе на думці, що шукаю розтяжки і міни, проходячи по лісі, наприклад. Розумію це, сміюсь над собою і знову шукаю. Це вже до автоматизму якимось чином відпрацьовано. Тому так само потрібно і там поводитись, на жаль, поки йде війна. В першу чергу, значна частина боєприпасів, які зараз знаходяться у вибухонебезпечному стані, це саме міни. Їх розташування на місцевості викликано воєнною необхідністю. Вони там знаходяться, там мінні поля, складені певні документи на для цих мінних полів, заборона пересування, людей, і люди знають, куди не можна ходити, а вже якщо вони ризикують, то вже вони самі мають розуміти, на яку небезпеку наражаються. Друге, правильно тут сказали, що тут це боєприпаси, які не розірвалися. Тут треба бути дуже уважним, коли весною обробляють поля, тому що ці боєприпаси, зазвичай міни або снаряди, вони не спрацьовують підривник, і вони знаходяться у взведеному стані. Всі боєприпаси, які вилетіли зі ствола, вони знаходяться у зведеному стані, готовими до вибуху. Десь якоїсь не вистачило чогось для того, щоб його перевести привести вибух, здійснити вибух. І також вони залишають слід, отвори в землі, або лежать на поверхні, їх в жодному разі не можна чіпати і одразу викликати службу з надзвичайних ситуацій, Державну службу з надзвичайних ситуацій, вони не чіпати в жодному випадку, не приносити нікуди і лише помітити. І це така звична річ. І знову ж таки, не залишати комусь. Теж люди дивляться на боєприпаси, знають, а дитина проходить потім повз цей боєприпас, починає чіпати, і страшні наслідки. Тому треба бути пильними. Наступна річ – це диверсії. Найважче впоратися з диверсіями. Ми знаємо, що навіть представники ОБСЄ, вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Випадково, не випадково з'їхали з дороги. Дуже важливо їздити по коліям, які вже налаштовані, і менше тоді шансів підірватися на боєприпасі. Ну, але якщо вже хтось захоче вчинити диверсію, то треба уважно слідкувати за демаскуючими ознаками мінно-вибухових пристроїв. Зараз міни розтяжки, наш ворог, ну, взагалі, я вважаю їх нелюдями. Вони абсолютно не зважають на людей і вчиняють страшні речі. От за допомогою хімічних боєприпасів в Сирії, а у нас за допомогою мінної війни. Вони використовують дуже тоненькі дроти для того, щоб прокласти оцю ниточку, яка потім приводить в дію гранату або закладений мінно-вибуховий пристрій, так звані розтяжки. Їх практично не можна виявити, якщо не мати певного досвіду. Треба бути дуже уважним. Якщо закладений, отак, як підірвались люди на боєприпасі, якщо це була закладка диверсійно-розвідувальної групи, то, звісно, і професіонал, якщо захоче, то він підірве. Тому бажано людям утримуватися від таких місць, де можуть вони потрапити, ну, де є зона небезпеки. І важливо, знову ж таки, спостерігати за ознаками. Завжди це земля викопана, поламані гілки, оскільки той самий диверсант, він також позначає це місце на місцевості. Будь-які незвичності, будь-які відхилення від звичайного вигляду місцевості повинні викликати інтерес в тому плані, щоб передбачити свої подальші дії і не потрапити на цю пастку.
Зрозуміло, дякую. Пане комісаре, ви от говорили про масштабну роботу з розмінування. А чи є оцінки ціни питання? Скільки це коштує державі? Чи здатна Україна самостійно з цим впоратися? Чи потрібна традиційна допомога з Заходу і від інших, власне, партнерів України?
Знаєте, держава самостійно здатна впоратися з цим питанням, але наразі питання стоїть в часі. Якщо це буде самостійне вирішення проблеми, то це буде більше часу. Якщо буде допомога, консолідована допомога, причому допомога як і зсередини країни, так і зовні країни, то це буде набагато швидше. Тому я рахую, в нашому випадку треба йти тим шляхом, що консолідувати зусилля в цьому напрямку як всередині держави, так і ззовні.
Зрозуміло, дякую. Пане Шедлюх, а от ви говорили, да, про міни, які там є через воєнну необхідність. Це зрозуміло, що якщо щось замінували українські військові, вони знають, де це, що це, позначено, скоріш за все. А чи є якось структурована інформація, якісь, можливо, карти мінних полів чи небезпечних зон, ну, поза цими зонами, крім того, що замінували от українські військові, є ж території небезпечні, ті ж самі і ці доріжки нелегальні десь повз КПП і так далі. Чи є от, чи можна людям під час роз'яснення роботи вказувати конкретно, де небезпечно, де можна ходити, де не можна? Є ця інформація якось структурована?
Є, по-перше, обмеження пересування в зоні проведення антитерористичної операції, а скоро вона буде називатися район проведення операції об'єднаних сил. Є обмеження пересування взагалі людей будь-яких в тій зоні. Друге, що всі мінні поля, вони охороняються наші. Відповідно, для противника ця інформація становить інтерес, тому вона не може бути викладена у загальному доступі. Вона лише міститься, ця інформація лише міститься на місцевості. На місцевості там є показчики, знову ж таки, є блокпости, які не допускають по дорогах людей і роз'яснюють людям, що будь-яке пересування в районі розташування підрозділів, воно заборонене. Оскільки ведуться бойові дії, можна наразитися на серйозну небезпеку, чатовий спрацює, відповідно має право застосувати зброю, і люди здебільшого дотримуються. А вже як ті, які шукають металобрухт, починають ці боєприпаси тягнути десь на переплавку для здачі в металобрухт, дуже часто таке буває, то, відповідно, вони свідомо знають, що це боєприпас, і, відповідно, наражають і себе, і інших на небезпеку. Ще одна є така річ, є випадковості. От однією з таких випадковостей, і, до речі, знання боєприпасів, як вони виглядають, зараз Російська Федерація застосовує все новітні боєприпаси, які дистанційно мінування, вони взагалі не схожі на будь-яку міну, вони схожі на зелений листочок, вони схожі на якусь коробочку блискучу, взагалі не можна виявити і зрозуміти, що це таке. Навіть і професійному військовому, оскільки Російська Федерація застосовує новітні боєприпаси. Ну, таким випадком було, коли відірвалась міна, якорна річкова міна, ЯРМ, і вона пливла просто по Азовському морю, і військові помилково прийняли її за буй, почали багрити, вона вибухнула, і наслідки були дуже нехороші. Тому навіть і військові не завжди можуть виявити боєприпас і ідентифікувати його як боєприпас. Тому всі незрозумілі предмети, головне правило – не чіпати, викликати професіоналів. А вже от професіонали, ті, які займаються розмінуванням, вони завжди відрізняють, чи це боєприпас пройшов через канал ствола, чи це боєприпас фактично готовий до використання, але знаходиться не у взведеному стані. Відповідно, там різні способи їх утилізації, різні способи евакуації або не прийняття рішення щодо евакуації або не евакуації місцевого населення для того, щоб убезпечити їх у випадку можливого вибуху цього боєприпасу. Тобто, питання складні, але не такі складні, щоб люди почали розуміти це і свідомо підходити до збереження свого життя.
А скажіть, от що стосується цих незрозумілих предметів, боєприпасів, які важко ідентифікувати, чи є такі небезпеки для жителів інших регіонів України? Чи є небезпека поширення таких предметів через якихось, знову ж таки, диверсантів на мирні території, віддалені від зони конфлікту? От як от, зокрема,
звісно,
в Києві?
Звісно, однозначно. Будь-які, от я, наприклад, не один раз, коли виявляю якийсь предмет, залишена сумка чи ще щось, в метро, в інших місцях, я одразу повідомляю поліцію. Негайно повідомляю, просто потрібно до цього ставитись свідомо, що ми зараз знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. У нас безпосередньо в центрі Києва вибухають автомобілі. І кожна людина повинна уважно ставитися до автомобіля, в який сідає, і всіх решта своїх рухів навіть і на мирній території. Російська Федерація не зупиняється ні перед чим. І потрібно про це усвідомлювати. Дехто продовжує слухати російські пісні, вважати, що братський народ обніматися. Ні, цей братський народ нас вбиває. І вбиває підлими, підступними способами. І потрібно бути готовими до цього. Зараз нічого не заважає подивитися правила поведінки, поводження з мінно-вибуховими предметами в інтернеті, набрати, подивитися, як виглядають сучасні міни, яким чином вони приводяться в дію. Для розумної людини це 5 хвилин, але вони збережуть життя або його, цієї людини, і дуже важливо, родини своєї. Оскільки можуть на такі речі потрапити і діти. Ми знаємо, що в центрі Києва біля Бесарабської площі постраждала дитина. І це було нещодавно, коли полковника підірвали з головного управління розвідки. Це всі речі, які біля нас знаходяться. Тому вся країна має ставитись до цих речей свідомо і найголовніше – підтримувати власні збройні сили, які зараз стоять на захисті нашої територіальної цілісності і незалежності, які здатні протистояти фахово цим загрозам.
Давайте уточнимо алгоритм. Воно нібито просте питання, але, мабуть, коли йдеться про небезпеку для життя, то нема дрібниць. От побачили ми незрозумілий предмет, що крім того, що викликати поліцію, треба хапати його, бігти до поліцейського з ним. От алгоритм, чітко алгоритм, давайте так розпишемо.
Є такі, от у американців є такі речі, називаються «стандартна ситуація». Стандартна ситуація починається з того, як людина себе поводить, правило 5-25. Хочеш вийти з машини, подивись на 5 метрів довкола. Вийшов з машини, закрив дверцю, подивився на 25 метрів довкола, уважно оглянув, чи немає ознак мінно-вибухових предметів. Інше питання, щойно виявив такий предмет, одразу команда має бути «стій», нікому не чіпати, нікому не підходити. Цей мінно-вибуховий предмет може якраз і бути готовий до того, що ви його зачепите, і він приведеться в дію. Одразу очепити це місце, попередити всіх людей і негайно, перше, що викликати або поліцію, в першу чергу. Друге питання – це місце це оточити і попередити людей, щоб не підходили до цього небезпечного місця. Вже 10-20 метрів – це вже доволі така відстань, яка для невеличкого предмету, наприклад, для гранати, наприклад, РГД-5, вже 5 метрів – це доволі така, можна залишитись живим в цьому випадку, якщо вона спрацює. І чекати приїзду спеціальних підрозділів, які все зроблять професійно. В них зараз вже є сучасні засоби, які дозволяють і на місці підірвати, або принаймні дати оцінку, чи становить загрозу цей предмет, чи ні. Такі прості правила, яких потрібно дотримуватися. І найголовніше – самим ніколи не лізти, не вважати себе розумнішим за інших, не лізти, не розбирати ці предмети, не проводити якісь маніпуляції з цими предметами, оскільки немає випадково з'явившихся предметів, вони завжди кимось покладені з якоюсь метою. Тому цієї мети людина, яка виявила предмет, не може знати і завчасно передбачити наслідки.
Дякую вам. У нас дуже швидко плине час. У нас лишається буквально хвилина, тому таке загальне питання. Рано чи пізно завершиться цей конфлікт, але оця міна небезпека залишиться. Зараз ще іноді є залишки Другої світової війни, ми бачимо. Як ви гадаєте, скільки років, мабуть, ви не скажете, скільки грошей для цього потрібно буде. Принаймні, скільки часу треба буде для того, щоб очистити Донбас від цієї небезпеки?
Ви знаєте, люди, вони такі, з якими б вони небезпеками не стикалися, вони потихеньку працюють і очищують. От ви дивіться, всі території, звільнені нами, вони зараз очищені, придатні для проживання, люди вільно пересуваються на них. Тому я не можу сказати, це дуже сильно залежить. Є гроші, знаєте, то будуть швидко будуть виконуватися ці заходи. Немає грошей, вони будуть повільно виконуватися. Дуже такі залежних речей багато. Найголовніше це перше, вірити, що ми переможемо і очистимо, і будуть люди жити в мирній Україні і добра наживати.
Ну, якраз гарна крапка. Дякую вам дуже. На цьому завершимо цю тему. Нагадую, гостями цієї програми у студії був офіцер Генерального штабу, полковник Віктор Ширлюх. І також з нами на зв'язку був начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров. Це Радіо Свобода в студії Дмитро Бар.